Tas kungs izlies savu garu, aleluja. Žēlastības un lūgšanas garu, aleluja. Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu tēva, un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētā gara svētku, evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Jāņa 14. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs saka šādus vārdus. Kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājas vietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus, un vārds, ko jūs dzirdat, nav mans, bet gan tēva, kas mani ir sūtījis. To es jums esmu sacījis, būdams pie jums, bet aizstāvis, svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko es esmu jums runājis. Es jums atstāju mieru. Savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, ka es jums sacīju. Es noeju un atkal nākšu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es eju pie tēva, jo tēvs ir lielāks par mani. Un to es jums esmu pateicis tagad, pirms tas notiek, lai jūs ticētu tad, kad tas notiks. Es vairs daudz ar jums nerunāšu, jo nāk šīs pasaules valdnieks, bet viņam nav varas pār mani. Lai pasauli zina, ka es mīlu tēvu un daru, kā tēvs man ir pavēlējis. Āmen. Dievs svētais gars, tu brīnišķēji žēlastības, tu dzīvības gars. Nāc un dari to darbu, ko Jēzus mums atklājis, par tevi mācīdams un sludinādams, ka tu mums visās bēdās aizstāvis un iepriecinātājs būdams, paliks pie mums mūžīgi. Dosi mums mieru un patiesu prieku, kā arī Tēvs un dēls, ticībā klātesoši, ir mūsu sirdīs. Jo tu, kungs, to dari. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Tajā pēdējā naktī, īsi pirms savas krusta nāves un ciešanām, pestītājs mācekļiem dzirdot, uz tēvu raidīja lūkšanu, kur ir arī šādi vārdi. Es nelūdzu tēvs, lai tu tos paņemtu no pasaules, bet lai tu tos pasargā no ļaunā. Redziet, pasaulē, kā pestītājs teicis, būs daudz bēdu un rūgtumu. Citādi jau mums aizstāvis nebūtu vajadzīgs. Aizstāvis nav vajadzīgs tiem, kas paši priecīgi, stipri, laimīgi un jūtas kā uzvarētāji šajā pasaulē. Tiem vajag tikai kādus slavētājus, uzlielītājus, uzteicējus. Bet tiem, kas palikuši šai pasaulē, kā liecinieki, kā Kristus uzvaras paudēji. Tiem gan vajag aizstāvi, mierinātāju, iepriecinātāju. Un viņš mums ir dots. Slava Dievam! Mūsu kungs un pestītājs runā ar mācekļiem, ka tie ir pavisam izbijušies. Kad viņš jau tiem ir arī sacījis, ka viss, ko viņi no sevis vēl iztēlojas vai iedomājas par savām spējām un drosmi un apņēmību, ka tas vistuvākajās stundās izšķīdīs, pazudīs. Kauna sārtums klās viņu vaigu un ienaidnieku gavilēs. Un tāpēc, kad viss būs piepildījies, ko pestītājs ir teicis, un pasaulē turpināsies līdzīgas lietas, kur ticīgajiem neklāsies viegli, pestītājs saka to, ko es esmu jums sacījis par aizstāvi svēto garu. Es jums esmu sacījis vēl tagad pie jums būdams, lai tad, kad tas notiks, lai tad, kad tas notiek, jūs ticētu. Cik brīnišķīgi. Kā mums vajag šo ticību? Kā mums vajag šo žēlastību un palīdzību? Mūsu pestītājs ir teicis brīnišķus vārdus. Jā, līdz tam viņš ir bijis kopā ar saviem mācekļiem. Un ja kāds no šī pulciņa nebija atrāvies, nost un nošķīries, tad viņš bija tā kā zem varana ērgļas pārniem, zem paša varanā dievas pārniem pasargāts un paglābts visās nelaimēs, vētrās, izsalkumās, slimībās, nāves briesmās. Viņš sargāja viņus no visa ļaunā, būdams ar viņiem kopā. Bet tas pasargājums, par kuru viņš runā, solīdams citu aizstāvi, svēto garu, kas paliks pie mums mūžīgi, pie viņa mācekļiem paliks mūžīgi, tur būs citāda aizstāvi. Šīs dienas evaņģēlijas to atklāja, ka šis patiesības gars, par kuru pestītājs dažus teikumus iepriekš ir runājis, ko pasaule nevar saņemt, bet viņi, mācekļi un mēs to pazīstam. Un tas paliek un būs mūsos. Viņš turpina šo runu sacīdams. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. Un arī manas tēvs to mīlēs. Un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājas vietu. Viņš iet prom, mācekļi noskumuši, bēdīgi. Viņš ir tas jums par labu, ka es aizeju pie tēva, tēvs lielāks nekā es. Un mēs nāksim un taisīsim mājas vietu pie katra ikviena, lai kur viņš būtu, kas tic un tur tos vārdus, ko es esmu runājis. Patiesi, tas ir īsta prieka, īsta miera avots. Vasaras svētku diena. Kā liecina tās notikums, ir brīnišķīga diena. Mēs lasām vecajā derībā, otrajā Mozes grāmatā, kā pēc tam, kad Dievs bija izvedis savu Izraēlu tautu no Ēģiptes zemes, kad tie bija baudījuši paskā jēru, kas bija nokauts un ar kur asinīm bija slacītas viņu durvi palodas, lai maitātājs, kas nomaitāja visus Ēģiptes pirmdzimtos, iet viņu namiem garām. Kad viņi ar lielu spēku, kur viņu paverdzinātāji, viņus dzīšus izdzina ārā un pat deva līdzi dāvanas, lai tikai jūdi un izraelieši visi iet projām. Pēc 50 dienā viņi nonāca Sīnai tuksnesī. Un tur Dievs deva viņiem bauslību. Pēc 50 dienām uz akmens plāksnēm. Viss kalns kūpēja. Tur bija uguņi, zibeņi un balsis. Ļaudis bijās. Teica, ej Mozu tū kalnā un runā ar Dievu, ka mēs nemirstam. Bet visu, ko tas kungs tev sacīs un liks, mēs darīsim. Vasaras svētku diena ir kādas pavisam neparastas bauslības diena. Neparastas bauslības došanas, ne tās, kas rakstīta uz akmens plāksnēm un nekad nevar būt piepildīta, lai kā cilvēks apņemtos. Tāpat kā izrēlieši, tik ļoti pārbijušies no Dieva klātbūtnes, ka gribēja turēties pa gabalu. Arī Mozus teica, es esmu nobijies un trīcu, kā mēs to lasām vēstulē ebrejiem. Tik briesmīgi bija šī parādība. Un jūdi teica, lai tas kungs nerunā uz mums, citādi mēs mirsim. Šī visa rezultātā, kaut gan viņi bija nobijušies, apņēmības pilni, mēs pildīsim visu. Viņam nekas nesanāca. Jo tā bauslība, kas rakstīta uz akmens plāksnēm, to nevar piepildīt. Viņai ir nāves kalpošana. Kā izrēlieši to jut, mēs mirsim. Un jau būs jāmirst. Jūs kauliem būs jāpaliek tuksnesī. Pēc tam Dievs tā arī spriež. Bet to, ko bauslība ir nonāvējusi un nokāvusi, to dzīvības gara likums, tā jaunā bauslība, kas rakstīta cilvēku sirdīs, ticības bauslība, tā dara viņu dzīvu. Svētā gara spēkā. Mēs apliecinājam ticību svēto garu, dzīvu darītāju. Ne jau par dabisko dzīvi un dzīvību tur ir runa. Tā ir tikai atblāzma un atgādinājums par to mūžīgo īsto dzīvību, kas mums tiek dāvāta. Brīnišķīga, prieka pilna, šķīsta un īsta. Vasaras svētku dienā arī ļaudis izbīstas, bet viņi vairs nesaka apustuļiem un Pēterim, ka tas uz mums nerunātu, tas kungs. Mēs pildīsim to, ko jūs teiksit. Nē, viņi dzird dažādās valodās, kuras viņi bija iemācījušies un kas bija viņu bērnības valoda tajās vietās, kur viņi bija dzimuši. Kur viņi jau bija bauslības satriekti un mudināti būt tuvāk pie Dieva žēlastības vietas, pie viņa godības troņa, pie viņa tempļa, kur viņa vārda godība mājo. Tāpēc bija no dažādām zemēm nākuši, nevien uz svētkiem, bet citi bija arī apmetušies tur, lai varētu būt tuvāk pie šī svētuma svētuma. Viņi jau bija bauslības satriekti. Un tad viņi dzirdēja Dieva varenos darbus paužam. Tie bija apustuļi, kas viņiem to sludināja. Nevis tos 10 baušu darbus, kur Dievs saka tev, cilvēku. Būs to darīt un to nedarīt. Bet Dieva varenos. Ko viņš darīs? Caur savu dēlu, Jēzu. Viņa krustā nododams par mūsu grēkiem, kur viņš ir augšām cēlies, un tagad žēlastība un atkal žēlastība plūst pār šo pasauli caur sludināto vārdu. Un te ir pavisam cita bauslība, ticības bauslība. Uz siržu plāksnēm rakstīta, uz dzīvām sirdīm, nedzīvās tiek izņemtas ārā no krūtīm un dzīvās sirds ielikta ticīgā cilvēka krūtīs. Kā pravietis Ezehiels to senos laikos jau ir paredzējis un atklājis pēc tā kunga padomu un pavēles. Vēl vairāk pestītājs saka, kas mani mīl? Tas manu vārdu turēs, un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājas vietu. Tāpēc Jēzus iet krusta ceļu. Mācekļu sirds ir nobijusies, noskumusi par sevi, taču viņi bēdājas. Pestītājs saka, nebēdājieties, mācekļi, es aizeju, lai nāktu un būtu tik tuvu, cik tuvu es pie jums nekad neesmu varējis būt savas dzīves, zemes dzīves laikā, kur jums likās, ka jūs esat pasargāti zem maniem spārniem, ka jums nekas ļauns nevar kaitēt, bet tā vēl nebija mūžīgā dzīvība, tā vēl nebija ticība, tā vēl nebija atjaunotā sirds. Kad to saprot ticīgā sirds, vai viņa var bēdās nogrimt, pārbaudījumos izsamist, un pat ja viņa bēdās grimst un taisās izsamist, kad viņa atkal piepildās ar šo brīnišķīgo apsolījumu, ko pestītājs no sevis neatlauzīs, un neizdzēsīs. Viņi saņem mieru un prieku. Mieru, kas augstāks par cilvēku prātu un saprašanu. Un prieku, kas pat nāves priekā ir īsts, priekšā ir īsts un pilnīgs. Un to neviens nevar atņemt. Tāpēc Pāvils saka saviem bēdīgajiem filipiešiem, priecājieties! Un es jums vēlreiz saku, priecājieties. Es esmu pārliecināts, ka to lasīdami viņu sirds pildījās ar prieku. Un viņi no prieka smējās un gavilēja. Tieši visām bēdām sejā. Tieši visiem pārbaudījumiem. Vēlnam par apstulbu un kaunu. Mūsu pestītājs šo savu brīnišķīgo klātbūtni saista ar ticību un viņu vārdu turēšanu. Mārtiņš Luters ir sacījis, Kristus ir klātesošs ticībā, mūsos. Šī lieta nav kādas sajūsmas, aizrautības, apliecinājums, ko cilvēks pats kaut kur, kādā iedvesmā būtu, tik augstu pacēlies, ka tik viņš nekrīt atpakaļ, stipri sasizdamies. Bet kur ir pamats paša Kristus apsolījums? Mēs nāksim un ņemsim pie viņa mājas vietu. Apostols Jānis to mācīdamies, saka, ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, jūs paliksit tēvā un dēlā. Un šis ir tas apsolījums, ko viņš ir devis. Mūžīgā dzīvība. Un te svētais gars, kā šīs mūžīgās dzīvības devējs un gādnieks un uzturētājs mūs, Dieva pasargājumā, pašā Dievā, tēvā un dēlā, kur tēvs un dēls, pie ticīgajiem ņēmis mājas vietu, lai paliktu, kur viņu vārdi tiek turēti, atkal turēti un atkal turēti. Bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko es esmu jums runājis. Redziet, cik brīnišķīgs apsolījums. Šī vārda turēšana ir cauri visam mūžam. Mēs jau zinām, cik mēs vāji esam. Cik ātri šis vārds, tik brīnišķīgi reiz kustinājis mūsu sirdis. Kaut kā kaut kur pazūd, to paizklāts, aizmirsts. Ko esam sapratuši, pēc kāda laika esam jau aizmirsuši. Bet redziet, svētais gars to dara, ka mēs atkal tiekam mācīti, atgādināti, ikdienas uzmundrināti, atkal tas pats vārds, kas mums jau sākumā likās saprotams, un mēs taču to zinām, tiek sludināts, un pēc laika mēs aptveram, neko es vēl nebiju sapratis. Neko es vēl nebiju izzinājis. Šis vārds man vēl bija aizklāts, kaut gan man likās, nu tas taču ir tik skaidri, ka es to saprotu, bet svētais gars ir tā mācījis atkal un atkal, ka šis bezgala dziļais dzīvības vārds, par kur pestītājs teica, vārdi, ko jums runā, ir gars un ir dzīvība. Viņš to par jaunu kaut kā īpaši skaidrs. Un svētais gars dara to, ka mēs dzīvi būdami gribam to atkal. Un atkal. Un atkal. Un tālāk pestītājs saka, es jums atstāju mieru. Savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasauli dod. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Te nu atkal mēs nākam pie šī brīniša apsolījuma. Mēs esam vēl aizvien šai pasaulē. Ja kāds savā aizgrābtībā to nejūt, vai viņam ir kāds liela sajūsma un prieks, vai viņš iekniebi sev. Ja tad viņš vēl nevar tikt skaidrībā, vai viņš ir šai pasaulē, kā Luters teica, lai steikšus dodas pie sava kaimiņa un prasa. Vai es esmu vēl šajā pasaulē vai jau paradīzē? Un tad, ja kaimiņš saka, tu vēl esi šai pasaulē, tad steikšus dodies pie Dieva vārda, pie Dieva sakramenta. Jo tu neesi jutis, ka ļaunais tūkstoši būtu uz tevi izšaujīgs brīdi, un tev ir vajadzīga šī aizsardzība atkal no jauna. Šī aizstāvība atkal no jauna. Un svētais gars, kas izliec mācekļu sirdīs, kas devis apustuļiem jaunas mēles un jaunu drosmi un jaunu sirdi, ka viņš arī tev ir dots. Mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu, pestītājs saka. Šis miers nav tāds, kā pasaule dod. Kur pasaulē jau, protams, ir tā, kad mēs nonākam ļaunumā, mums draud briesmas, trūkums, nāve vai karš, ka tad, protams, kas mums pie miera vajadzīgs? Lai trūkuma vietā nāk bagātība, slimības vietā veselība, nāves vietā dzīvība. Un tad mums būs miers. Nebūs. Jo tas nemiers, kas mums ir pasaulē, viņš jau atgriežas. Un ja nav atjaunotas sirds, ja nav tā pestītāja miera, par kur viņš runā, šīs pasaules dotais miers neko pie mums neizmainīs. Tāpat kā nemiers. Ne izbailes, ne laime. Nekas nevar padarīt grēcinieku svētā. Nekas. Tikai jauna sirds. Tikai Dieva vārdu turēšana. Un svētā gara skola, kur viņš māca un atgādina to, ko tie, kas nemīl vārdu, saka, to jau es esmu dzirdējis. Bet svētais gars atkal māca un atkal atgādina. Kamēr kādi no tiem, kas nav mīlējuši, sāk mīlēt. Luters ir teicis tā. Svētais gars rīkojas citādi nekā pasaulē. Cilvēks gūst mieru. Viņš nevis atrauj ļaunumu no cilvēka, kā pasaule dara to mierinādam uz brīdi, bet cilvēku no ļaunuma, kur viņš dara par jaunu radījumu, kur jā, šis cilvēks paliek, ļaunums no viņa netiek atrauc, bet viņa sirdī vairs nav šīs ļaunumu varas. Ka tā varētu viņu vest atkal nāvē un pazudināšanā. Un ja brīžiem viņš jūt šo grēku un ļaunumu spēku arī sevī, viņam ir aizstāvis svētais gars Dieva priekšā, kas dāvā izlīgumu un mieru ar Dievu. Un tad, ja ir miers ar Dievu, nekāda šīs pasaules bēdas nevar izbiedēt un iztrūcināt. Viņas būs lielākas vai mazākas un varbūt pavisam lielas. Bet aizstāvis svētais gars, kas mums ir dots, dāvās visā tajā mieru un prieku. Un šis prieks būs pilnīgs. Vispilnīgākais, jo mūsu sirdīs ir izlieta svētā gara žēlastība, ka mēs topam saukt par Dievu bērniem un esam svētā gara templis. Un Dieva gars mājo mūsos, un tēvs un dēls ņem pie mums mājas vietu. Ko pasaule izdarīs? Kā viņi mūs pazudinās? Nekā, mīļie. Tāpēc es jums saku priecājieties, un vēlreiz jums saku priecājieties. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.